İslam mo'tadillikka chaqiradi.
Islomning barcha hukmlari mo'tadillik ustiga qurilgan. Alloh taolo bizni mo'tadil ummat qildi. Qur'on Karimda bu haqda bunday marhamat qilinadi. Ana shunday qilib, odamlar ustidan guvoh bo'lishingiz va Rasul ustingizdan guvoh bo'lishi uchun sizlarni o'rta ummat qildik.
Baqara surasi 143. oyat.
Alloh taolo ushbu oyati karimada musulmonlarni o'rta ummat qilganini bildirmoqda. Vasat so'zi yaxshi, o'rta, markaz va adolatli ma'nolarni anglatadi. Vasatiylik va mo'tadillik xayr va barakaga sabab bo'ladi. Buni yaxshi anglab, unga amal qilishimiz lozim. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Dar haqiqat, bu din yengildir. Biror kishi dinni qiyinlashtirsa, uni mag'lub qiladi. Shunday ekan, to'g'ri bo'ling, yaqinlashing, bashorat bering, yengillashtiring va ertalab zavoldan keyin hamda tunning bir qismida ibodat bilan yordam so'ranglar", dedilar.
Imom Nasoiy rivoyat.
Diningizda haddan oshmang.
Nisa surasi 171. oyat.
Oyati karimada g'uluvga ketishdan qaytarilmoqda. Tafsir kitoblarida g'ulu bir ishni odatidan ziyoda qilish yoki nuqson yetkazish bilan haddan oshishga aytiladi. G'ulu ikki xil bo'ladi. Haddan oshish g'uluvi va kamchilikka yo'l qo'yish g'uluvi. Har ikkisida ham haddan oshish bor. Dinda g'uluvga ketish ikki xil bo'ladi. E'tiqod va amalda g'uluvga ketish. Dinimizda har ikkisidan ham qaytarilgan. G'uluvga ketish halokatga olib boradi. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aqaba tongida tuyalarini mingan holda menga tosh terib ber, dedilar. Men u zotga 7 ta tosh terib berdim. Ular mayda toshlar edi. Kaftlardagi toshlar changini ketkazib, mana bularga o'xshashlarini otinglar, dedilar. So'ngra, hoy insonlar, dinda g'uluvga ketishdan saqlaninglar, zero sizlardan oldingilarni dinda g'uluvga ketish halok qildi, dedilar.
Imom Ibn Moja rivoyati.
Hadis matniga e'tibor bersak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan haj amallarida g'uluvga ketishdan qaytarmoqdalar. Aslida haj ziyorati mashaqqatdan iborat bo'lsa, ustiga ustak yana g'uluvga ketib, qiyinchilikni yuzaga keltirish insonni halokat jariga yetaklaydi xolos. Haqiqatda g'uluvga ketishning oxiri voy. Bunga tarixda ham, hozirgi kunimizda ham juda ko'plab misollar mavjud. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga xutba qilib, "Ey odamlar, batahqiq Alloh sizga hajni farz qildi. Bas, haj qiling", dedilar. Shunda bir kishi, "Har yilimi, ey Allohning rasuli", dedi. Bas u zot o'sha gapni 3 marta aytguncha jim turdilar. So'ng u zot, "Ha, desam vojib bo'lib qolar edi va qodir bo'lmas edingiz", dedilar. So'ngra, "Sizni tark qilgan narsamda meni tek qo'ying. Albatta sizdan oldin o'tganlar savollari ko'pligi va anbiyolariga qarshi borish tufayli halok bo'lganlar. Qachon sizga bir ishni buyursam, uni qudratingiz yetganicha qiling. Qachon sizni bir narsadan qaytarsam, uni tark qiling", dedilar.
Imom Muslim rivoyati.
Shu o'rinda qiziq va haqli savol tug'iladi. Nega Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haj farz bo'ldi desalar, odamlar har yili farzmi deb so'radilar? Muhaddislar ushbu savolga quyidagicha javob berganlar. Sahobalar har bir aytilayotgan gapni diqqat bilan eshitardilar. har bir iboraning daqiq ma'nolarini ham chuqur fahmlab olardilar. Ular haj so'zida qayta-qayta va takror qasd qilish ma'nosi borligi uchun shunday savol berishgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haj ibodati borasida ummatga mehr-shafqat ko'rsatdilar. Boshqa ibodatlardagi kabi haj ziyorati ham mu'tadillik tamoyili asosida joriy bo'lganini ma'lum qildilar. Bugungi kunda haj va umraga borayotgan ziyoratchilar ibrat bo'lish o'rniga haddan oshib, g'uluvga ketish holatlari uchrab turibdi. Jumladan, ziyoratchi o'z imkoniyatlarini hisobga olmay, ibodatga qattiq berilishi natijasida o'zini ham, o'zgalarni ham qiynab qo'ymoqda. Bizda tanamizning ham haqqi bor. Har bir haq egasiga o'z haqqini berish lozim. Bu borada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Zaynab roziyallohu anhoga qilgan nasihatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga kirganlarida ikki ustunga tortilgan arqonni ko'rib, "Bu nima arqon?" dedilar. "Bu Zaynabning arqoni. Agar u ibodat qilib charchasa, unga osiladi," deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Uni yechinglar. Har biringiz o'z quvvatiga qarab namoz o'qisin. Agar charchasa, yotsin," dedilar.
Muttafaqun alayh.
Undan tashqari, topgan pulini qayta-qayta nafil haj va nafil umralarga borishga sarflayotgan insonlar oz bo'lsa-da uchrab turibdi. U joylarda sababsiz oylab qolib ketish ma'qul ish emas. Shu o'rinda har bir musulmon zimmasida boshqa haqlar ham borligini hech qachon unutmasligi lozim. Ota-ona xizmati, farzandlar tarbiyasi, oila nafaqasi yoki boshqa muhim deb qaralgan burch va majburiyatlar shular jumlasiga kiradi. Ajr savobni oshirish uchun amalni shariat belgilab qo'ygan ko'rsatmalarga binoan qilish kerak. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Sizlardan biringiz hajni ado qilsa, ahliga qaytishga shoshilsin. Chunki shunday qilishi ajrini ko'paytiradi," dedilar.
Imom Doriqutni rivoyati.
Alloma Munaviy rahmatullohi alayh Fayzul Qodir kitobida hadisni quyidagicha sharh qilgan. Vatanga shoshilish mustahab. Ahldan murod esa vatandir. Garchi u yerda ahli oilasi bo'lmasa-da, uyga yetib kelishi bilan do'stlari va oila ahli ko'zini quvontirishi uchun shunday qilishi ajrini ko'paytiradi. O'z yurtida yashashi boshqa joyga qaraganda ibodatga oid vazifalarni bajarishiga yengillik beradi. Ayni haj masalasida shunday deyilgan bo'lsa, mustahab va muboh safarlarda o'z vataniga shoshilishi birinchi navbatda talab qilinadi. Mana shu hadisdan Abu Hanifa rahmatullohi alayh Makkani qo'shni tutishni makruh degan hukmni olganlar.